Narodil se koncem listopadu roku 1965 v Praze. Od 6 let se učil hrát na klavír, především ale sportoval, což logicky vyústilo do studia Pražského sportovního gymnázia v Přípotočni a poté Fakulty tělesné výchovy a sportu. Zatímco sportovní inspirací mu byl především jeho otec, lyžař a horolezec, na úspěchu v ovládnutí klavíru měla zřejmě největší zásluhu obří vařečka jeho babičky, která mu účinně zabraňovala v útěcích ven za kluky a sportovní zábavou. První kapelu založil na gymnáziu na přelomu 80. a 70. let. Jezdil na skateu a hrál Big Beat, kterého si při poslechu tehdejšího rádia nikdo moc neužil. Ve formující se kapele Lucie od prvopočátku v roce 1985 sice nebyl, ale spolu s Petrem Chovancem, PBH, Robertem Kodymem a Davidem Kolerem o 2 roky později vytvořili sestavu, která přes různé vnitřní krize a napnelizmy vydržela až do roku 2003, kdy jako první z této čtveřice Lucie opustil. Ta se nadlouho rozpadla o 2 roky později. Znovu na sebe upozornil na české poměry opravdu velkým projektem, se kterým bez nadsázky objel svět. Multimediální show s barokní hudbou v artrockovém provedení, 3D animací, velkoplošními projekcemi, moderním tancem a působivým světelným designem s laserovými efekty. A také Piercem Brosnanem v roli vypravěče tak trochu mrazivého příběhu o nadějích i ztrátách velikána barokní kompozice Antonia Vivaldiho. Poslední 3 roky pracoval na jiném obdobně rozsáhlém projektu, věnovaném tentokrát pod souhrným názvem I. Mucha, další velké postavě světového umění Alfonzu Muchovi. Jeho první část tvoří výstava muchových plakátů ze sbírky tenisty Ivana Lendla, částečně digitálně rozpohybovaných v Pražském obecním domě. Na její další část, velkou multimediální show I. Mucha, si ale musíme počkat, tak jako současná epidemie přerušila provoz výstavy, odsunula také její premiéru prozatím na květen roku 2021. Má už další plány? Zeptáme se producenta, skladatele, hudebníka, ale také železného muže, který za 24 hodin uplaval, uběhl a ujel na kole přes 220 kilometrů, Michala Dvořáka, pozval mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Mám, Michale, takovou jednoduchou zahřívací otázku. Na začátek, jak se tvoří úspěch?
To je velmi jednoduchá otázka, ano.
Předpokládám jednoduchou odpověď, takový návodíček, který pak všichni použijeme.
Normálka, prostě děláte, co vás baví, děláte to tak jako 16 až 20 hodin denně a děláte to hodně dlouho. Jak řekl jeden moudrý muž, všechno, co děláte, myslím 100 000krát, tak v tom se stáváte mistrem. A já v tom souhlasím. Já myslím, že člověk musí mít kliku na skvělý lidi okolo sebe, jistou dávku nějaký šikovnosti a talentu, ale především je to vždycky o té práci. A já mám to štěstí, že ta práce není prací, ale nějakou, dá se říci, asi ne zabavou, ale seberealizací určitě.
No jo, ale to rozkročení třeba mezi sportem a hudbou, ty jsi musel v určitou dobu prostě vybrat, že jo? Protože buď s tebe mohl být evidentně vrcholový sportovec, i když přesně nevím, teda v jaké disciplíně.
No já si myslím, že spíš ten trenér už potom ve finále. Já jsem běhal na lyžích a byl jsem orientační běh díky tátovi a i díky tátovi jsem měl šanci si vyzkoušet jako opravdu mnoho těch sportů, protože i v tom jsem dostal takovou renesanční výchovu sportovní. Ale určitě ten sport já vnímám jako docela dobrý základ právě i k tomu úspěchu, protože k tomu je potřeba i ta vytrvalost. A mnohdy si říkám, že 2 základní obory z té sportovní části mého života mi do dneška jako opravdu celkem držej nebo kryjou záda. První z nich je děkanát z psychologie, docenta slepičky, protože...
Děkanát tedy čtvrtý, již skoro nepovolený termín opravné zkoušky.
Přesně tak. Díky tomu jsem byl donucen se opravdu tu psychologii naučit, což se mi v mnohých situacích do dneška stále hodí. A druhá věc je ta vytrvalost a já si myslím, že ta vytrvalost, jak jsem řekl, je důležitá v té chvíli, kdy vás ta seberealizace a zábava a ten váš koníček už opravdu přestane bavit a musí nastoupit opravdu tvrdá práce, což u těch dlouhodobých projektů, jako je, ať už to je Vivaldiano nebo I. Mucha, tak určitě je potřeba, protože je to běh na dlouhou, to je v každém případě. Nejsou to žádný rychlokvašky. Nedají se takové projekty dělat přes noc.
Říkáš tomu teda I. Mucha, ne I. Mucha.
Já se to snažím říkat jako mezinárodně, protože je tam samozřejmě to I. Mucha tam je záměrně, má to evokovat vlastně novou formu pohledu na život a dílo Alfonze Muchy, takže jako je iPhone, tak trošku I. Mucha.
iPhone zní divně.
Takže i Mucha říkám I. Mucha.
Na druhé straně, že jo, tak Mucha žil v období, kdy fóny, iPhony ani e-fóny nebyly teda.
To souhlasím.
Nejspíš.
Ale myslím si, že určitě patří Mucha k velkým milovníkům veškerého pokroku v té době dostupného. Protože díky tomu, že se zaobíráme především s Tomášem Belkem, autorem libreta a spoluautorem vlastně obou projektů, jak už Vivaldiana, tak i Muchy, tak vlastně dozvídáme se docela zajímavé věci a nejen to, že třeba bratři Lumiéři zkoušeli svůj první projektor u něj na prostěradlovém ateliéru, ale zároveň byl milovníkem všech technologií. Málo kdo ví, že jezdil v roce 1890 na kolečkových bruslích po Paříži a podobně. Jo, takže on experimentoval se vším, měl rád psychoanalýzu, experimentoval samozřejmě s různými duchovními směry a tak dále. A to, že běhali s Gogénem po Sacré-Cœuru a lovili duše zemřelých do láhve od Vokurek, je taky celkem zajímavá informace. Takže myslím si, že určitě, kdyby Mucha žil v této době, tak by byl první, kdo by měl iPhone 10.
Předpokládám, že kdyby ulovili, byli bývali něco do té láhve od Vokurek, že by si už měl doma.
Snažil bych se o to.
Michale, kdy jsi přišel na to, že miluješ velký projekty? Protože teda musím říct, že Vivaldiano, ke kterému se ještě dostaneme, byl obří projekt, ale zdá se mi, že i Mucha, nebo i Mucha, to je jedno, je ještě jako o trochu větší, rozsáhlejší a rozhodně teda nabízí víc platform, že jo? I když teda v tuhle chvíli, jak jsme říkali, nenabízí nic, například první, co si udělal, když se dneska vešel do studia, že si všem, kdo jsou tady, rozdal první vydání komiksu i Mucha. Tak, protože jsem to ještě neotevřel, tak co to je?
Tak my jsme vlastně hledali formu, jak, nebo takhle, to jsou tři otázky v jedné, já se pokusím na to postupně odpovědět. Vlastně,
prosil bych jednou odpovědí.
Jednou odpovědí, dobře.
Ne, můžeš klidně tři, Michale, to dobře.
Spíš si myslím, že u těch velkých projektů vlastně mě jde vždycky o to, nebo nám jde o to, protože vždycky je to společenský dílo. Já jsem, jak říkám, nositelem nápadu a myšlenky, ale k tomu, aby člověk ji realizoval, potřebuje velký tým. V případě Vivaldiana to bylo nějakých 45 lidí, i když v té velké formě v Londýně jsme hráli v 52. A u Muchy to je ještě o mnoho více, protože přibyla jako velká choreografie, velké technické zabezpečení, protože máme tam letající objekty, máme tam ty vlastně technologie scénografické, které jsme se naučili používat ve Vivaldiánu, ještě mnohonásobně, jak bych to řekl, zdokonalené moderníma technologiema. A je to vždycky dílo vlastně opravdu všech lidí, protože já vždycky říkám, že každý, kdo se toho projektu zúčastní, tam zanechává svůj otisk. A to je vlastně to, co mě na to možná baví. Takže to se snažím odpovědět na ten začátek otázky. Proč taková velká díla? Není to ani tím, že bych byl megaloman, i když asi i možná to je...
To je otázka do diskuse. To je otázka do diskuse.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ale o tom, ať si každý udělá svůj obrázek, ale konec konců lidé, kteří vymysleli Cirque du Soleil, taky asi museli být trochu megalomani a skoro jako to, co líčíš, mě skoro směřuje k ním, k těm obrovským zase vlastně zážitkům ve finále, protože oni to, co vytvářejí, je dokonalý, že?
Souhlas. Cirque du Soleil je určitě jako velkým motivátorem a inspirátorem pro moje počiny. Samozřejmě já spíš na poli té hudby, protože to je to gro, který mi bavilo hlavně v případě Vivaldiana. Ale i tím, že jsem dostal nejen díky babičině vařečce obří. To hudební vzdělání, obří vařečce, opravdu, to byla vařečka na míchání prádla, když se tenkrát ještě vyvařovalo. Takže větší vařečku jsem v životě neviděl.
Já si taky pamatuju, my jsme v podstatě stejně staří, takže u babičky se, a to teda pozor, to je opravdu, to byl 1,20 m nejmíň, a takový klacek, to nebyla vařečka, to byl takový klacek.
Spíš taková baseballka, no.
Takže to chápu, že od toho klavíru si radši neodešel.
No, ale díky tomu jsem ještě dostal další jako paralelní výchovu výtvarnou a i díky tomu vlastně, že i část rodiny je vlastně jako z tohoto ranku, protože můj strýc je vlastně Petr Kavan, sochař, řezbář a vlastně výtvarník, takže já jsem dostával vlastně i z tohohle směru určitý jako vlivy a já si myslím, že cokoliv v životě děláte, tak je to vždycky komplex jako všech dovedností a zážitků, který člověk v životě byl schopen dostat. A já, když jsem se formoval v té pubertě, tak jsem prostě toho byl plný. Já jsem měl to štěstí, že jsem chodil k Rarášku, kam chodili Amu, Damu, Famu, vlastně hned po revoluci, Olympie, tam se scházeli všichni herci, většinou filmaři a tak dále. Takže já jsem i díky těmhletěm vlastně jakoby hospodským seancím vlastně přičuchnul jakoby vlastně k filmu, protože v jedný tý hospodě jsme se potkali s Láďou Michálkem a já jsem začal dělat vlastně hudbu k prvnímu filmu, mimo jiné o Petru Kavanovi, Ticho, které bolí a tak dále. Takže v této době toho formování já jsem měl obrovskou kliku na lidi kolem sebe, protože to, jak je člověk jak v té době jak houba, všechno, co se děje okolo, jak nasává, tak já jsem měl to štěstí, že opravdu nejen z toho výtvarného světa, ale i z toho hudebního, i z toho filmarského jsem vlastně toho dostal opravdu hodně. A proto vlastně další krok jsme se snažili, aby v dalším projektu s Tomášem Balkem jsme oslovili, nebo předvedli někoho, kdo není z hudebního ranku, aby ta hudba se stala pouze jakoby supportem toho dotyčného. Přemýšleli jsme, my jsme měli několik témat, my jsme měli Paganiniho, který měl úžasný život, protože mimochodem svého otce, který zemřel, tak vozil 3 měsíce po Evropě od města k městu a nikde ho nechtěli pohřbít, protože byl prohlášen za ďábla, že jo, a podobně. A říkali jsme si přece jenom, už tady byl ten Vivaldi a zkusíme něco jiného, tak jsme říkali Picasso, to je takový jako zajímavý taky jako člověk s úžasným jako životním příběhem. Jsem říkal, no ale zase by to chtělo spíš někoho, jsme přeci jenom trošku patrioti, vybereme jako z našich řad. No a myslím, že Mucha byl hned první na ráně, protože velkou shodou okolností my jsme hráli s Vivaldiánem v Soulu, kde zrovna končila velká výstava plakátu Alfonse Muchy, na který, teď nevím, myslím během 3 neděl nebo možná měsíce bylo 300 tisíc lidí. Úplně neskutečný. A v rámci téhle výstavy Korejci, Jižní Korejci vydali krásný katalog, tlustý 200-stránkový katalog, kde mimo jiné snad 100 stran pojednává o tom, jak velkým inspirátor Mucha byl pro kreslíře manga, což jsou že jo, asijské nebo východokulturní komiksy. Jo, a oni se tam přiznávají k tomu, dokonce je tam vidět ten rukopis těch kreslířů, těch komiksů, jak vychází právě z toho Muchy a tak dále, protože vlastně ta čára, ta outline, kterou začal Mucha vlastně používat, jo, mimo jiné málo kdo zase ví, že to bylo kvůli tomu, že tenkrát soutisk plakátu byl náročný a tou černou čárou okolo si pomáhali, aby ten soutisk prostě trefili těch barev, jo. Já jsem se dostal zase trošku jako
pan profesor Michal Dvořák právě přednáší, ale já jsem to pochopil. Ty chceš prostě říct, že Mucha byl de facto první takový jako předautor všech pozdějších komiksových autorů, takže proč to nepřipomenout tady komiksem i Mucha.
Jo, takže jenom dokončím to a Muchu jsme si prostě vybrali shodou okolností právě proto, že to byl jeden z největších Čechů a nás na to mrzí jedna velká věc, že Češi si Muchy moc neváží, protože o něm vědí, dá se říct, prd.
Na rozdíl od Francouzů.
Na rozdíl od Francouzů, kteří si myslí, že to je Francouz.
Ano, jasně.
Mimochodem, Sarah Bernard někde prohlásila, že ho zachránila od maďarských kočovných cikánů, což mi připadá taky velmi vtipným, že Mucha dost velkou část svého života se snažil právě tuto nesmyslnou informaci vyvrátit. A je to stejný jako tenkrát to opisovali, dneska dělají copy-paste ty novináři. Jo. Oba víme, o čem hovoříme, že protože bohužel taková informace se blbě potom vyvrací. Nicméně Mucha, kromě toho, že byl jeden z nejvýznamnějších Čechů, si myslím, v historii, tak málo kdo ví, že se zasloužil o vznik Československé republiky první a tak dále, s Masarykem, Štefánikem a Mucha vlastně to byl hlavní trojlístek, který vlastně osnoval vznik republiky ještě vlastně když byl vlastně Mucha v Paříži, potom vlastně později v Americe.
Skeptika, milovník jako různých teorií by řekl bodeď by ne, když to byl svobodný zednář, jo.
A ještě ke všemu. To taky ví málo kdo samozřejmě a samozřejmě jako i díky těmto kontaktům z této oblasti si myslím, že se podařilo, co se v roce 1918 nakonec potom podařilo, ale jednalo se o tom už 20 let předtím vlastně. Možná ještě díl, 25 let předtím.
Prosím tě, ty mi řekni, jak jste v té Lucii mohli vydržet tak dlouho, protože z toho, jak mluvíš, jak studuješ věci, které tě zajímají, to teda mojí představě Big Beatáka vůbec jako vlastně nevyhovuje. Dokonce i o vrcholových sportovcích jsem měl vždycky takové podezření, že jsou to jednodušší lidé v jistém směru. A teď jako ty, vedle tebe David Koller, to je dost podle mě teda tou šíří zájmu a tou urputnou snahou se dostat na kloub problému, dost podobný typ jako ty. Jak jste to mohli vydržet tak dlouho?
No, bylo to s mnoha přestávkami taky to dlouho, jo. Ono vlastně ten první takový větší rozkol byl už v roce 1990, kdy jsme tenkrát, já jsem se rozhodl, že udělám turné po vzoru amerických kapel a jeli jsme z Košic do...
Takže to v tobě bylo od začátku.
Já jsem vlastně udělal turné 60 koncertů v kuse. My jsme měli opravdu 60 koncertů den co den, pouze 3 dny tam byly pauzy. A to vím, že prostě byl tenkrát první rozpad. To se prostě nedalo vydržet, jo. A já si myslím, že to je hlavní motor skupiny Lucie, že jsou tam 4 totálně odlišné osobnosti, jo? Že právě to je ten mix toho koření, když to přeženu, tak David je fakt jako big beaták tělem i duší, já se považuji spíš za takového art rockera, směr Pink Floyd a Man Fleet Man a podobně, a kluci, že jo, tak tam je to od punk rocku až spíš ten směr toho punk rocku a nějaký ty nový vlny, dejme tomu. Takže to je, je to náročný vydržet ve zkušebně, nejen z těch různých směrů pohledu na věci a na hudbu jako takovou, ale zároveň potom postupem času, když jsme pak hráli před Rolling Stones, i jako vlastně ty velikosti, ty ega už se prostě do té zkušebny nevešly. Jo. Takže já si myslím, že to je normální.
Já každý z vás teda měl dost velký ego, takže vytlačoval to od ega těch ostatních. Teda no.
Ten, kdo přišel poslední do zkušebny, tak už se tam nevešel v podstatě. Ne, ale já když se takhle podívám do historie všech kapel, který z jakéhokoliv důvodu byly úspěšní, nejen jako regionální, ale třeba ve světě, tak ty rozpady tam vlastně jsou všude. Ono to, dneska ty velký kapely a velký vlastně nadnárodní společnosti, které je potom řídějí, tak mají dokonce speciální psychologické týmy, stejně jako ty, co vedou vlastně velký nadnárodní firmy. Tam ty manažeři mají podobné problémy s egama a se šíří zájmu.
Hele Michale, ale jak se to vlastně stalo? Vy jste vznikali na konci 80. let, tak je třeba si uvědomit, že k listopadu 89. sice zpětně viděno, už nechybělo moc času, ale jsme vyrůstali ve stejném městě v podobných společnostech, tak rozhodně nikdo z nás si neříkal, tak jo, ještě 2 roky, kluci, a jdete, že jo.
Dávám bolševikovi.
Nikdo nevěděl, kdy to vlastně přijde. Tak jak jako jste se prostě rozhodli v téhle době vytvořit takovouhle kapelu, kde teda podle mě, kdybyste se chovali svobodomyslně, stejně jako potom, tak jste dlouho nehráli.
No my taky jsme vlastně se blížili jako k totálnímu zakázání, protože na Dnech rudého práva v roce 1988 jsme zahráli písničku Oheň do přímého přenosu. A byli jsme rozhodnutí, my jsme věděli, co to bude jako asi mít za následky, protože už se nechcem nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně, prostě to bylo čitelné jednoznačně, že jo. Oba víme, jak kádrovali komouši vlastně texty a jakýkoliv náznak sebe menší, prostě oni dokonce hledali i tam, kde vůbec žádný náznak nebyl, tak hledali nějaký vlastně problém v těch textech a zakazovali je. Takže my jsme vlastně tu písničku nám v půlce típli a tam myslím, že tenkrát nás zachránil Radim Hladík na nějakých přehrávkách, kdy jsme ještě dostali papíry na další rok a pak už naštěstí přišla revoluce a už to nebylo potřeba, ale tam se v kapele se sešla taková vzácná vlastně skupina lidí, kteří strašně moc chtěli být slavní. Tam prostě vím, že od začátku, to taky málo kdo ví, skupina Lucie zkoušela opravdu 6x, 7x týdně, 3, 4, 5, 6 hodin denně. Jo. To jako kluci chodili do práce, někdo, David už jezdil vlastně tenkrát s Lubošem Pospíšilem, co si pamatuju. Občas jsme zkoušeli, ale buď jsme byli ve zkušebně, anebo v hospodě, kde jsme se o té muzice bavili. Jo. Takže my jsme tou muzikou žili, dá se říct, kromě těch pár hodin ve škole nebo v práci, tak vlastně ten zbytek času, když jsme nespali, tak jsme vlastně žili tou hudbou. A to si myslím, že je zase, jak jsem se o tom zmínil na začátku, práce, 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 práce. My jsme takhle nevnímali, že to je nějaká práce, ale s odstupem času vím, že dneska ty kapely nejsou ochotný zkoušet 4-5 hodin denně 2-3 roky.
Hele, když se na to podíváš zpětně, dá se úplně nějak jednoduše říct, co ti to dalo vlastně, to působení v téhle, teda, když jste chtěli být slavní, tak jste slavní, nebyli jste slavní, jste slavní, tak jako asi občas ještě možná Lucie zase někdy zahraje.
Tak. Já myslím, že jako je to odrazový můstek, ta kapela pro všechny moje jako následující projekty, to je bez debat, jo. Je to je to moje srdcovka, protože já jsem, když ta kapela vznikala, tak se říká, že člověk má to období, kdy si tvoří pouta na celý život. Jo? A nejen jako ty osobní samozřejmě vazby, ale i vztah jako k nějakým, dejme tomu třeba oblastem lidské činnosti a tak dále. A já měl tu kliku, že jsem byl s takovýmhle šílencem a podobně trefenýma, jako jsem já. A musím říct, že i díky ním jsme poznali spoustu skvělých umělců okolo nás, ať už to byli režiséři, co nám dělali klipy, ať už to byli scénáristi, my jsme udělali dokonce pár muzik k filmu. Jo? Vlastně díky Lucii si myslím, že jsem se vlastně dostal do toho filmového světa, kde později samozřejmě to všecko vyústilo. A zase tyhle ty všechny zkušenosti a zážitky a vlastně vždycky se říká, nejvíc tě obohatí po setkání s někým chytřejším, než jsi ty. A já měl to štěstí, že jsem potkal spoustu chytřejších lidí, než jsem byl já v té době určitě. A mě to obrovsky inspirovalo a zjistil jsem, že vlastně dělat s takovýma lidma a nechávat se jakoby vlastně vést a vzdělávat v podstatě, jako, že to mě strašně baví a že vlastně to rozvíjet je to, co bych chtěl dělat jako dál. A musím říct, že ať už to je Vivaldiáno nebo Mucha, tak si myslím, že bez Lucie by určitě jako nevznikly.
Báječná léta pod psa byl první film, ke kterému si dělal hudbu?
Ne, to byl druhý, třetí už. My jsme začali vlastně s Amerikou, to byl právě to byl film, který pomohl i velmi skupině Lucie, vlastně díky písni Amerika, která by asi normálně v té době nevznikla, protože jsme měli hodně rokový období v té době. A ta píseň je přece jenom úplně jako z jiného ranku, ale to právě, myslím, té kapele celkem pomohlo. A i vlastně díky tomu, že jsme měli šanci si vyzkoušet vlastně spolupráci se symfonickým orchestrem, protože v té době jsme to nikdo nezaplatil, ani náš vydavatel, protože jsme točili v Rudolfínu s velkým obsazením, to bylo nějakých 85 lidí jako v tom symfoniáku. A
to bylo 85 lidí, to je malej symfoniák teda v podstatě.
No, ale pro filmu, no, jasně, a ne, ano, máš pravdu. Za čas Beethovena by to byla slabá půlka.
Přesně. Ne, já se omlouvám, že to nebyl první, a já jsem se vlastně chtěl zeptat na to, jestli když přišla ta první výzva udělat hudbu k filmu, co to s tebou udělalo, víš, jestli jako na jedné straně dušička se zatetelila, tak konečně zase nějaká pořádná výzva, tak samozřejmě do toho jdu. Na druhé straně lehkej úlek, ne, protože když člověk dělá něco, co nikdy nedělal. A teď najednou to je asi hodně specifický dělat hudbu k filmu, protože tam ta hudba teda není jako to první.
Myslím, že to popsal úplně dokonale. Jo? Nejdřív jsem skákal 3 metry vysoko a ta euforie byla opravdu obrovská, protože to je, jako dělat hudbu k filmu pro mě v té době bylo top. Já jsem si připadal v té době něco mezi Hansem Zimmerem, Johnem Williamsem prostě a jsem se viděl, jak přebírám Oscary samozřejmě v Hollywoodu. A zároveň samozřejmě je to obrovská zodpovědnost, protože zaprvé to stojí fakt spoustu peněz toho producenta, když vám dá tuhle důvěru a ještě ke všemu vám zaplatí symfoniák. A zároveň to něco, co jste nikdy v životě nedělali, to se nedá vyzkoušet. Jako práce se symfonickým orchestrem se nedá vyzkoušet. Ale opět, obrovská klika, měl jsem kolem sebe spoustu lidí, nám s tím pomohli. Pak jsem zjistil, že to je vlastně celkem běžná praxe i u šikovnějších a známějších kolegů, že prostě se pracuje v týmu na takové velkých věcech, jako je hudba k filmu, kde máte kus Big Beatu, kus symfoniáku, kus nějakého archivu, tak přeci jenom to asi člověk jako není schopen obsáhnout sám. A byla to jako úžasná věc, když poprvé v životě sedíte v tom zatím oknem toho studia, tam sedí to obrovský těleso, který a všichni hrajou to, co jste vymyslel.
To,
jo.
Co chci,
jo, tak je to něco tak jako euforizujícího, že podobný pocit, nevím, možná před těma Rolling Stones pro 130 tisíc lidí, tam to bylo krájetelný a hmatatelný jako live, ale možná ten film je o to víc, hlavně, že to poprvé, že vlastně vy na něčem měsíc děláte a pak za ty 4 minuty se to odehraje. Jo. Takže to je...
Omlouvám se všem posluchačům, ale ego Michala Dvořáka mě právě skoro vytlačilo ze studia, ale ono to nevadí, protože více už se do dnešních hovorů stejně nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastivil Ježek a
Michal Dvořák. Děkuji za pozvání.